Yle Areena.
Politiikka Radio.
Pelastuuko maailma sittenkin ilmastokatastrofilta? Nimittäin 3 maailman eniten päästöjä lisännyttä maata, Kiina, Intia ja Indonesia, vähentävät nyt päästöjään dramaattisesti. Tänään puhumme aurinkovoiman sekä politiikan merkityksestä ilmastopolitiikassa. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, tutkija Lauri Myllyvirta.
Kiitos.
Olet erityisesti perehtynyt hiilipäästöihin ja Kiinaan ja olet ollut perustamassa tutkimuslaitos FEAA ja toimit sen johtavana analyytikkona. Nyt te arvioitte FEAAssa, että maailman suurimmat päästäjät Kiina, Intia ja Indonesia kääntävät päästönsä laskuun. Kiina jo nyt ja Intia ja Indonesia 2030 jälkeen. Tämä kuulostaa aivan loistavalta uutiselta. Miten te olette päätyneet tähän arvioon?
No, tässä on siis kyse siitä, että jos nämä maat toteuttavat heidän tämänhetkiset tavoitteensa uusiutuvan energian lisäämisen osalta tai päästöttömän energian lisäämisen osalta ja Kiinan osalta se, että jos he jatkavat sitä nykyistä tahtia, niin silloin se riittää siihen, että sähkön tuotannon päästöt kääntyy laskuun. Ja nämä, on tosiaan, nämä 3 maata on ne, joista on tullut suurin päästöjen lisäys Pariisin ilmastosopimuksen neuvottelemisen jälkeen viimeisen 10 vuoden aikana, joten globaalien päästötrendien kannalta sillä on äärimmäisen keskeinen merkitys, jos nämä 3 maata pystyy taittamaan sähkön tuotannon päästöt laskuun.
Niin, tosiaan, kun tiedetään, Kiinan päästöt on jo yksistään melkein 1/3 maailman päästöistä ja ne on vielä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla verrattuna siihen, että niin kun EU on 6% maailman päästöistä ja Yhdysvallat 11% suurin piirtein. Näähän pikkusen elää, mutta et jos verrataan näin, niin Kiinallakin on yksistään jo ihan valtava merkitys.
Ehdottomasti Kiinahan tässä se kaikkein isoin tekijä on ja se, että Kiinassa puhtaan energian lisäys on kasvanut niin suureksi kuin se on, että nyt se riittää siihen, että katetaan kaikki energiankulutuksen kasvu, vaikka energiankulutus edelleen kasvaa nopeasti, niin se tässä on se suurin tekijä. Mutta odotuksena on ollut, että kun Kiinan päästöt taittuu, niin näistä muista nopeasti kehittyvistä maista, erityisesti näistä voimakkaasti kivihiilestä riippuvaisista maista, Intiasta ja Indonesiasta, Vietnamista, tulisi edelleen sitä voimakasta päästöjen kasvua. Niin siinä se, että Intia on jo vuosia sitten asettanut puhtaan energiatavoitteen, joka nyt näyttää siltä, että se riittää päästöjen taittamiseen. Ja Indonesian uusi presidentti Prabowo on samalla tavalla asettanut tavoitteen asentaa 100 gigawattia aurinkovoimaa. Niin tämä on todella muuttanut niitä näkymiä näiden maiden osalta.
Niin, eli nämä tämmöiset vahvat johtajat on laittanut ikään kuin oman arvovaltansa peliin. Sekö tässä on ratkaisevaa?
Joo, siis kaikissa näissä 3 maassa on tällainen hyvin tällaisen vahvan johtajan profiililla oleva presidentti tai pääministeri ja vähän tällaisen oikealle nojallaan oleva profiili, mikä tietysti tarkoittaa näissä maissa hyvin eri asiaa, mutta se on kiinnostavaa, että nimenomaan tämä aurinkovoima ja puhdas energia on sopinut heidän tavoitteisiinsa, eli siihen liittyy valmistavan teollisuuden kehittäminen, energiaomavaraisuuden parantaminen Indonesian osalta, maaseutuyhteisöjen kehittäminen ja energiasaatavuuden parantaminen pienemmissä kylissä ja kaupungeissa ja niin edelleen. Eli monet tällaiset keskeiset kansallismieliset tavoitteet on sopinut puhtaan energian lisäykseen ja sitten tietysti kaikissa maissa on iso ilmansaasteongelma, joka niin myös motivoi tähän, niin se, että nämä motivaatiot on paljon laajempia kuin pelkästään ilmastonmuutoksen torjuminen, vaikka kaikilla se on kyllä osana myös siinä ajattelussa.
Tämä on jotenkin yllättävää, että miten niin kuin kansallismielisyys ja sitten ilmastokriisin taltuttaminen jotenkin sopii yhteen. Siis meillähän Suomessa ajatellaan, että nämä on ihan niin kuin eri asioita.
No, musta se on merkillisempää, että miten ne ei sopisi, että esimerkiksi Xi Jinpingin ajattelussa selkeästi on ollut ajatus siitä, että jotta Kiina voi olla merkittävä suurvalta, niin sen täytyy osallistua globaalien ongelmien ratkaisemiseen. Et se on nimenomaan suurvallan ominaisuus, että ollaan keskeinen globaalien ongelmien ratkaisija ja toimija niissä. Ja niinhän tietenkin Yhdysvallat on esimerkiksi ollut silloin, kun se on noussut suurvallaksi, niin ollut määrittelemässä omia ratkaisujaan globaaleihin ongelmiin. Et mun mielestä sillä ajatuksella on pitkät linjat. Ja Intian osalta mun mielestä se oli todella kiinnostavaa se, kun Modi tuli presidentiksi, niin pääministeriksi, niin sitä ennen Intialla oli tosi vahva linja siitä, että ilmastonmuutos on teollisuusmaiden, vanhojen rikkaiden teollisuusmaiden aiheuttama ongelma, ja heidän täytyy toimia. Intian omat päästöt henkeä kohti on erittäin matalat. Intialta ei voi edellyttää mitään toimia, vaan heillä täytyy olla tilaa kasvattaa omia päästöjään. Ja Intia ei tietenkään suoraan luopunut tästä ajatuksesta, mutta Modi sanoi, että meidän kannattaa toteuttaa tämä tällainen kunnianhimoinen kansallinen aurinkovoimaohjelma, ei sen vuoksi, että meidän täytyisi, vaan sen vuoksi, että me pystytään. Eli hän käänsi sen ajattelun tosi selkeästi siihen, että se on Intian omien etujen mukaista.
Niin, tosiaan siis Kiinahan hallitsee esimerkiksi aurinkopaneelien ja harvinaisten maametallien markkinoita, joita vihreä siirtymä tietysti tarvitsee ympäri maailmaa. Me kaikki maat täällä maailmassa tarvitsemme näitä Kiinalta, niin onko koko maailma kohta erittäin riippuvainen Kiinasta tai vielä enemmän riippuvainen?
Näiden harvinaisten tai laimeiden maametallien osalta niin riippuvuus oli huipussa jo 15 vuotta sitten. Ja sitten siihen herättiin, kun Kiina ensimmäistä kertaa käytti sitä ulkopoliittisena työkaluna sitä heidän hallitsevaa markkina-asemaa. Sen jälkeen ei ole tehty niin paljon kuin olisi pitänyt, mutta se tilanne tosiaan on parempi ja tulee paranemaan lisää, kun uusia kaivoksia jalostamoja avataan muualle maailmaan, esimerkiksi Australiaan. Ja nämä laimeet maametallit on siis, niitä löytyy ympäri maailmaa, ja siinä on loppujen lopuksi kysymys muutamasta kaivoksesta, joita täytyy saada avattua, jotta ne tuotantoketjut monipuolistuu. Että se on sinällään se, että tosiaan 15 vuodesta ei ole saatu aikaiseksi enempää, niin ei ole hyvä asia, mutta että se ei ole mitenkään ratkaisemattomissa oleva ongelma.
Joo. Kiinassahan on kuitenkin ollut myös tämmöistä siis vahvoja tukiaisia esimerkiksi, ja sitten toisaalta myös aika heikot työläisten edut, mikä sitten niin kuin tuo tämmöistä kilpailuetua Kiinalle, niin tavallaan sitä pidetään myös tulonsiirtona kiinalaisilta kotitalouksilta vientiteollisuudelle. Mutta onko EU ja Yhdysvallat tavallaan myöhässä tässä pelissä, kun Kiina on pystynyt jo niin pitkään hankkimaan itselleen tämmöisen aseman?
Mutta se kannattaa katsoa vähän enemmän eri teknologioista, teknologialta, että missä tällä hetkellä ollaan. Että edelleenhän esimerkiksi tuulivoimateollisuus on Euroopassa todella vahva. Eli Kiina tuottaa omille markkinoilleen tuuliturbiinit, mutta eurooppalainen tuulivoimateollisuus tuottaa valtaosan turbiineista muualle maailmaan. Ja samoin esimerkiksi lämpöpumpuissa, elektrolyysereissä, monissa muissa sähköautoissa, monissa muissa keskeisissä teknologioissa meillä edelleen on Euroopassa vahva valmistava teollisuus, mutta se, missä tapahtui tämä eurooppalaisen teollisuuden jääminen jälkeen, oli aurinkovoimassa ja akuissa. Ja ne on ne, joissa tällä hetkellä kiinalainen tuotanto on äärimmäisen hintakilpailukykyistä, että siinä toisaalta tietysti on edelleen tukiaisia, mutta kyllä se valtava skaala, mikä siellä on saavutettu, ja se, että siellä oikeasti tällä hetkellä esimerkiksi aurinkopaneelien tuotannon innovaatiot kyllä tapahtuu Kiinassa, koska se tuotanto on siellä, ja siellä on se kaikkein edistynein tuotanto ja osaaminen, niin sitä tilannetta ei ole helppo muuttaa, se on mahdollista, mutta kyllä se selvästi vaatisi eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, jossa olisi julkista rahaa mukana, jos sitä halutaan monipuolistaa sitä
niin
välinetuotantoa.
Kiina on vähän tällainen maailmanvaltias nyt tässä asiassa, että täällä tullaan aikamoisella takamatkalla. Aurinkovoima, siis kun luin tätä teidän raporttia, niin siellähän on, kyllä näkyy näistä kuvioistakin, että se on nimenomaan aurinkovoima, mikä on nyt sitten lisääntynyt aivan merkittävästi. Onko nyt aurinkovoima nyt sitten se, mikä pelastaa maailman?
Kyllä sen voi melkein niin kiteyttää, että se mitä tapahtui siis muutaman viime vuoden aikana on se, että Kiina on valmistu aivan valtava määrä uutta aurinkovoimakomponenttien valmistuskapasiteettia ja se laski hintoja todella dramaattisesti. Ja toinen, missä tämä tapahtui, oli akut, mikä sitten tarkoittaa kahta asiaa. Se tarkoittaa sitä, että sähkön varastointi, erityisesti niissä maissa, jotka käyttää aurinkovoimaa ja aurinkovoima tuottaa aika hyvin ympäri vuoden, niin akut pystyy yhdessä aurinkovoiman kanssa sitten kattamaan todella merkittävän osan sähkön tarpeesta. Ja toinen on sitten tietysti se, että sähköautot lähtee yleistymään paljon nopeammin, kun ne alkaa olla hintakilpailukykyisiä niin monilla markkinoilla sitten bensa- ja dieselautojen kanssa, mikä sitten siirtää vielä enemmän sitä energiankulutusta tänne sähköön ja mahdollistaa vielä sen, että aurinkovoima ja muut puhtaan energian lähteet sitten kattaa suuremman osan meidän koko energiankulutuksesta. Ja aurinkovoimalla on yksi tosi keskeinen etu, joka on se, että sitä pystytään ottamaan käyttöön niin nopeasti. Eli oikeastaan millä tahansa muulla energialähteellä menee kuitenkin vuosia, kun se hanke toteutetaan, mutta aurinkovoimahankkeet on erittäin nopeita, niin silloin esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa, kun vaikka nyt sitten datakeskuksista tulee paljon uutta sähkön kysyntää tai ilmastoinnin nopeasta lisääntymistä tulee paljon sähkön kysyntää, niin siihen pystytään aurinkovoimalla vastaamaan tosi nopeasti. Ja tämän Kiinan aurinkovoimabuumin jälkeen on myös esimerkkejä maista, joissa on ollut sähkökriisi, sähköpula. Etelä-Afrikka, Pakistan esimerkiksi, joihin sitten aurinkopaneelien ja nyt akkujen tuonti kasvoi todella nopeasti, koska yksittäiset sähkön käyttäjät alkoi tilata valtavia määriä aurinkopaneeleita. Sama tietysti tapahtui Euroopassa silloin, kun sähkön hinnat huiteli taivaissa tuon Venäjän, sen jälkeen kun Venäjä lopetti kaasun tuomisen. Kaasun viemisen Eurooppaan.
Tämä on tosiaan huoltovarmuusasia myöskin. Ja niin kuin jos ymmärsin oikeastaan sitä raportista, niin Intiassa on ne, niin kuin koteihin saatu erityisesti tätä aurinkovoimaa erityisen paljon.
Intiassa on itse asiassa aika suuri osa siitä aurinkosähkön tuotannosta on tällaisia isoja keskitettyjä tai sähköfirmojen toteuttamia hankkeita. Et toki myös katoille asennettavat aurinkopaneelit näyttelee siellä roolia, mutta se ehkä vaikuttavin saavutus on se, että Kiinassa noin puolet tästä valtavasta aurinkosähkön lisäyksestä on hajautettua tuotantoa. Eli sinne on asennettu vuodessa suunnilleen koko Euroopan aurinkosähköä, sähkökapasiteettia vastaava määrä aurinkopaneeleita ja puolet niistä on hajautettu tuotantoa asuinrakennuksissa ja teollisuudessa ja tietysti palvelusektorin rakennuksissa. Ja se on perustunut tällaisiin ohjelmiin, joissa kokonainen hallintoalue, kaupungin osa tai kunta ottaa tavoitteen, että X prosenttia kaikista katoista katetaan aurinkopaneeleille ja sitten toteutetaan tällaisena suuren mittakaavan hankkeena, jossa saadaan sitten erilaiset hankinnat ja hinnat ja sopimukset sähköyhtiöiden kanssa hoidettua hyvin. Ja nyt Indonesian tässä 100 gigawatin aurinkovoimahankkeessa ideana on se, että 80 gigawattia siitä on kylien ja maaseutuyhteisöjen tasolla toteutettavia hankkeita. Eli siellä on tällainen kylien osuuskuntaverkosto, jonka kautta tätä toteutetaan. Ja se tietysti ideana on, että se sekä parantaa sähkön saatavuutta niissä kylissä, joissa toistaiseksi se on vielä ollut huonoa ja toisaalta sitten tuottaa uusia tulonlähteitä sinne maaseudulle. Ja sitten esimerkiksi voi jopa hillitä sitten muuttoliikettä noihin isoihin kaupunkeihin, jotka natisee liitoksissa ja niin edelleen.
Niin, aurinkoenergia on aina paikallista ja Jos puhutaan, että pitää olla kotivaraa, niin siinähän onkin sitten aurinkoenergia myös, että jos meillä on muuta kotivaraa kaikilla kodeissa, niin sitten on sitä energiaa myös kodista tai ainakin läheltä.
Ehdottomasti, niin. Varsinkin kun se yhdistetään sitten akkuvarastointiin, niin kuin suomalaiset tietysti tekee mökeillä, mutta et nykyisillä akkujen ja aurinkopaneelien hinnoilla se on todella merkittävä vaihtoehto esimerkiksi sille, että rakennetaan uusia sähkön jakeluyhteyksiä.
Niin, siis tämähän on varmasti tavallaan aika radikaali asia, että kun hinnat on laskenut, niin se tulee paljon niin kuin enemmän saataville ihmisille.
Ehdottomasti. Ja myös sähköyhtiöille se, että todella moni esimerkiksi maakaasua käyttävä voimalahanke niin ei ole enää taloudellisesti perusteltu nykyisillä aurinkopaneelien ja akkujen hinnoilla. Että se on sellainen uudelleenarviointi, jota toivottavasti tullaan seuraavien vuosien aikana vielä paljon tekemään lisää ympäri maailmaa, erityisesti tosiaan niissä maissa, joissa ilmastoinnilla on tosi merkittävä osuus sähkönkulutuksessa ja joissa aurinkosähkö tuottaa ympäri vuoden hyvin.
Politiikka Radio.
Tänään puhumme ilmastokriisistä ja päästöjen vähentämisestä täällä studiossa tutkija Lauri Myllyvirta ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä on puhuttu aurinkoenergiasta ja siitä, että arvioitte, että Kiina, Intia ja Indonesia kääntävät päästönsä laskuun. Tässä Kiina jo oikeastaan on niin kuin viime vuodesta lähtien kääntänyt ja muilla tämä sitten on 2030 edessä, mutta minkälaisia epävarmuuksia tähän liittyy? Tämä ei kai ole ihan itsestään selvää, varsinkin kun tässä tuohon 2030 vuoteen on vielä aikaa, että mistä asioista se riippuu, onnistuuko toi todellakin vai ei?
Joo, ehdottomasti tulevaisuus on aina epävarmaa ja tässä kyse on siis siitä, että me ollaan arvioitu sitä, että mitä tapahtuu näiden kolmen maan päästöille, jos he jatkaa nykyisiä suunnitelmia tai nykyistä puhtaa energian lisäystahtia. Ja siinä yksi iso haaste on se, että nämä kaikki maat on hyvin riippuvaisia kivihiilestä, niillä on voimakas sekä kivihiilivoiman tuotantoteollisuus että kivihiilikaivosteollisuus, jotka kyllä siinä vaiheessa, kun kivihiilen kulutuksen kasvu alkaa laskea, niin kyllä tulee vastustaa jyrkästi sitä puhtaan energian lisäyksen jatkamista. Ja sen lisäksi se, että pystytään lisäämään sähköverkkoihin niin suuri määrä puhdasta energiaa, erityisesti aurinko- ja tuulivoimaa, kun nämä maat suunnittelee, niin vaatii isoja uudistuksia siihen, miten sähköverkot toimii. Eli maakaasu- ja hiilivoimaloiden, muiden voimaloiden täytyy toimia paljon joustavammin niin, että ne vähentää tuotantoa silloin, kun aurinko- ja tuulivoimaa on paljon saatavilla ja sitten lisää sitä silloin, kun kulutus on korkealla ja aurinko- ja tuulivoiman tarjonta on pientä. Ja se on hyvin erilainen tapa ajaa voimaloita, kun on aikaisemmin näissä maissa on totuttu. Ja myös siirtoverkon täytyy toimia huomattavasti joustavammin. Esimerkiksi Kiinassa edelleen suurin osa sähkön siirrosta tapahtuu tällaisten etukäteen sovittujen aikataulujen mukaan, josta täytyy siirtyä siihen, että siirretään sähköä sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan sääolosuhteiden ja kulutuksen vaihtelun vuoksi. Ja tässä on sitten isoja intressejä esimerkiksi provinsseilla, jotka haluaa suojella omia sähköntuottajiaan siltä provinssin ulkopuolelta tulevalta kilpailulta ja niin edelleen. Että kyllä tässä täytyy isoja tällaisia vanhojen toimijoiden intressejä, niin täytyy ajaa yli. Ja nämä kaikki kolme maata edelleen rakentaa siis uusia hiilivoimaloita, hyvinkin merkittäviä määriä hiili- ja kaasuvoimaloita, mikä sitten tarkoittaa vielä erityisesti sitä, että kyllä ne toimijat, jotka on investoinut niihin voimaloihin, niin sitten haluaisi käyttää niitä korkealla käyttöasteella. Niin. Eli se luo lisää sitä vastustusta. Mutta oikeastaan kaikki kolme maata, tai Kiina ja Intia on nyt jo tilanteessa, jossa tämän puhtaan energian lisäyksen jatkaminen niin tarkoittaa sitä, että sillä markkinalla ei yksinkertaisesti ole tilaa samaan aikaan kasvattaa fossiilisia polttoaineita ja puhdasta energiaa ja kuitenkin kummankin maan johto haluaa nimenomaan kasvattaa sitä puhdasta energiaa, että siihen on kaikki edellytykset, että siihen fossiilisen energiaa alasajoon ryhdytään. Ja Indonesian osalta tilanne on, että halutaan luoda tämä aurinkovoimaohjelma, joka sitten johtaisi samaan tilanteeseen noin vuonna 2030.
No mutta onko hiiliteollisuudella sellaista vaikutusvaltaa politiikkaan, että se voisi kääntää tätä kehitystä toiseen suuntaan?
Ehdottomasti on, että kyllähän kaikissa maissa se on erittäin vaikutusvaltainen teollisuuden ala ja kaikissa maissa näiden sähkön siirtoyhtiöiden ja sähkömarkkinaoperaattorien ja sitten hiilivoimateollisuuden. Ne on joko samoja toimijoita tai niillä on hyvin voimakkaat siteet. Esimerkiksi Indonesiassa tämä valtion sähköyhtiö PLN on sekä suurin sähkön tuottaja että sitten sähköverkko-operaattori. Eli tässä on kyse siitä, että jos tämä Indonesian aurinkosähköohjelma halutaan toteuttaa, niin PLN täytyy suostua tekemään sopimuksia niiden aurinkosähkövoimaloiden kanssa, vaikka se sitten heikentää heidän omien hiilivoimaloittensa käyttöasteita ja kannattavuutta. Eli tähän mennessä Indonesiassa puhtaan energian lisäystä on tosi voimakkaasti rajoittanut nimenomaan tämä PLN:n vastustus. Ja sitten Kiinassa provinssit on todella tärkeitä toimijoita, että keskushallinto asettaa tavoitteita, mutta provinssithan ne on, jotka niitä panee toimeen. Ja siellä pystytään kyllä joko jarruttamaan tai sitten niin kuin on käynyt viime vuosina, niin etenemään nopeammin kuin keskushallinto asettaa tavoitteeksi, että viimeisen 5 vuoden aikana keskushallinto on enemmän jarrutellut sitä, miten paljon puhdasta energiaa provinssit on halunnut rakentaa, mutta et niillä on kyllä todella vahvat edellytykset vaikuttaa. Ja Intia on sitten oma keissinsä, jossa jokaisella energiamuodolla on käytännössä oma ministeriö, niin siellä tämä ministeriöiden välinen vääntö sitten ratkaisee paljon.
Tämä on kiinnostavaa kyllä, kun te ennustatte, että nämä päästöt tulee kääntyä laskuun, niin mietin tätä raporttia lukiessa vaan, että minkälainen riski on sitten se, miten ihmiset käyttäytyy. Esimerkiksi monissa maissa lihansyönti kasvaa ja lihan tuottamiseen tarvitaan enemmän energiaa kuin kasvisten tuottamiseen. Tai se, että kun väestö kasvaa, niin tarvitaan lisää energiaa. Tai vaikka jos tulee liikenteessä jotain muutoksia. Tässä nyt on kuitenkin vielä muutama vuosi, silleen 20-30 vuoteenkin aikaa, että miten tämä pystytte arvioimaan sitä, mitä ihmiset tekee?
No se vaikuttaa tietysti erityisesti sähkön kulutuksen kasvuun. Ja me ollaan kullekin maalle, niin me ollaan otettu sen sähkön tuottajien tai sähkömarkkinatoimijoiden omat arviot siitä, että kuinka nopeata se kasvu on. Ja ne ennusteet on kyllä nopeita. Et jos sähkön kulutus ei kasvaisi, niin ei tietenkään olisi mikään saavutus kääntää päästöjä laskuun. Silloinhan kaikki puhtaan energian lisäys muuttuisi päästöjen vähennykseksi. Mutta silloin kun puhutaan siitä, että päästöt kasvaa, että sähkön kulutus kasvaa 5% vuodessa, niin silloin tarvitaan todella valtava määrä puhdasta energiaa, jotta pelkästään katetaan se kulutuksen kasvu ja saadaan päästöt tasaantumaan, saati laskuun. Mutta lähtökohtana on se, että nämä kaikki 3 maata pääsee aika kunnianhimoisiin BKT-kasvutavoitteisiinsa ja sitten sähkön kulutuksen ja BKT välillä on aika selkeä yhteys. Plus sitten tietysti toi kaikissa 3 maassa niin ilmastointi on merkittävä sähkön kuluttaja ja tietysti kun ilmasto lämpenee ja lämpötilat nousee, niin sekä ilmastoinnin käyttö että sitten se sähkön kulutus kasvaa sen myötä. Mutta nämä asiat on pyritty ottamaan huomioon ja ei olla itse asiassa tehty mitään oletuksia siitä, että energiatehokkuuden parantamisessa edettäisiin nopeammin kuin aikaisemmin. Että se olisi sitten positiivinen yllätys, jos niin tapahtuisi, mutta kyllä tämä iso kuva on se, että nimenomaan puhtaan energian lisäystä tarvitaan paljon enemmän kuin on ajateltu ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, koska tämä energiankulutuksen kasvu on sen verran nopeata kuin se on. ja siihen ei ole nämä energiatehokkuustoimet kovin tehokkaasti vaikuttaneet.
Niin, no päästöjen taittuminen on tietenkin hieno asia, mutta riskinähän voi tietenkin olla se, että lasketaan, että se on käytännössä pysähtymistä, että se lasku on sitten hyvin pientä, mutta Kiinassa presidentti Xi Jinping on antanut lupauksen, että Kiina olisi päästöneutraali vuoteen 2060 mennessä ja kuitenkin maailman tiedeyhteisön mukaan maailman pitäisi olla hiilineutraali 2050 mennessä. Mitä tämä tarkoittaa koko maailmalle? Tarkoittaako se siis, pitääkö muiden maiden siis olla käytännössä hiilinegatiivisia 2050, jotta voidaan kompensoida näitä Kiinan päästöjä siitä huolimatta? Vai miten tässä nyt maailman käy?
Globaali hiilineutraalius tarkoittaa nimenomaan sitä, että kyllä joillakin mailla, noin puolella maailman maista vielä on positiiviset päästöt ja sitten nimenomaan meidän rikkaiden teollisuusmaiden täytyy päästä negatiivisiin päästöihin, jotta globaalit päästöt saadaan siihen neutraaliuteen. Ja se, että kuuluuko Kiina niihin maihin, joiden päästöjä muiden pitäisi kompensoida 2050, niin se on tietysti toinen kysymys, mutta sanotaan näin, että tämä 2050 hiilineutraalius, niin se on 1,5 asteen tavoitteesta johdettu ja tämä Kiinan 2060 päästötavoite on linjassa 2 asteen kanssa, että se ei ole vielä 1,5 asteen kanssa linjassa. Ja sekin edellyttää sitä, että päästöt alkaisi tulla alas aika nopeasti, eikä niin, että pidetään niitä korkealla tasolla pari vuosikymmentä ja sitten vähennetään ne nopeasti nollaan. Että on tässä paljon tekemistä, että Kiinankin päästötavoitteet saadaan linjaan Pariisin sopimuksen kanssa, mutta niin hyvä asia on se, että nykyisellä puhtaan energian lisäyksellä Kiina tulee selkeästi ylittämään ne nykyiset tavoitteensa, jos se jatkuu.
Joo, tosiaan ihan pari viikon päästä tai reilu viikon päästä YK:ssa ilmastokokous Brasiliassa ja katsotaan, mitä sielläkin tapahtuu. Ja parhaillaan Donald Trump ja Xi Jinping tapaavat toisiaan, saapa nähdä. Onko siellä rauhallisemmat välit tai miltä tämä maailma näyttää, mutta ainakin toiveikkuutta on. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta tutkija Lauri Myllyviltä.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.